สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวหาน่าสนุกของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับโดยมีผมธนวัฒน์ทัศดีเป็นผู้ดำเนินรายการครับรายการเวหาน่าสนุกเป็นรายการที่นำเรื่องราวสาระน่ารู้น่าสนใจในวงการการบินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการบินประวัติการบินอากาศยานแบบต่างๆหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ต้องใช้ท้องฟ้าเป็นพื้นที่ที่จะใช้ประกอบกิจกรรมนั้นๆหรือว่าสิ่งนั้นๆจะต้องเข้าไปมุ่งเกี่ยวกับท้องฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถนำมาพูดคุยกันในรายการได้เรื่อยออกไปจนกระทั่งถึงระดับเพดานบินสูงๆครับหลุดไปบนอวกาศเลยแล้วก็ยังคงนำมาคุยกันได้ในรายการเวหาน่าสนุกนี้เช่นเดียวกันนะครับในรายการเวหาน่าสนุกเราแบ่งเนื้อหาออกเป็น4ช่วงรายการใหญ่ด้วยกันนะครับช่วงแรกก็จะเป็นช่วงเล่าขานตำนานการบินในสัปดาห์นี้ผมนำเรื่องราวของประวัติสายการบินมาฝากกันนะครับซึ่งเป็นประวัติของสายการบินที่มีอายุยืนยาวพอสมควรเลยครับตั้งแต่ปี2483ไม่ใช่การบินของไทยนะครับแต่เป็นของประเทศนิวซีแลนด์นะครับนั่นก็คือแอร์นิวซีแลนด์นั่นเองนะครับนำมาฝากกันก่อนจากนั้นสนุกกับเครื่องบินเล็กครับมาเข้าสู่เรื่องของอินเทรนกันสักนิดนึงนะครับเป็นเรื่องของเฮลิคอปเตอร์บังคับด้วยวิทยุแบบจิ๋วๆนะครับที่น้องๆเด็กๆสามารถเล่นได้ราคาไม่แพงสนุกสนานฝึกทักษะได้เช่นกันเดี๋ยวติดตามรายละเอียดนะครับจากนั้นเข้าสู่ช่วงลอยลมบนครับเป็นเรื่องของสุขภาพอนามัยครับลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งนะครับและหากมีเวลาเหลือท้ายรายการก็จะเป็นช่วงของทันเทคโนโลยีซึ่งเราก็มีเรื่องราวสาระน่ารู้น่าสนใจมาฝากกันเป็นประจำและเช่นเหมือนกับทุกสัปดาห์ที่ผ่านมาครับในแต่ละช่วงตอนของแต่ในรายการนะครับทางเราก็จะคัดเลือกเพลงที่เพราะๆแล้วก็เป็นถูกใจท่านผู้ฟังนะครับมาฝากเป็นประจำนะครับแล้วก็มีการ SMS มาขอเพลงล่วงหน้ากันด้วยนะครับแสดงว่าก็มีเรตติ้งพอสมควรทีเดียวขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามรับฟังรายการนี้นะครับเอาละครับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการนั่นเลยครับนั่นคือช่วงเล่าขานตำนานการบินครับ
เล่าขานตำนานการบิน
เข้าสู่ช่วงแรกของรายการเวหาน่าสนุกสัปดาห์นี้นะครับช่วงเล่าขานตำนานการบินครับท่านผู้ฟังครับการเดินทางทางอากาศเนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึงการเดินทางทางอากาศเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของสายการบินต่างๆที่ให้บริการกับประชาชนในการเดินทางไปไหนมาไหนนะครับสายการบินนั้นนะครับเราคุ้นเคยกันมาจริงๆแล้วก็นานนะครับก็น้อยคนนักที่จะเดินทางทางอากาศโดยเครื่องบินส่วนตัวนะครับในประเทศไทยนี่แทบจะไม่มีเลยหรือมีก็น้อยมากนะครับเป็นการบินโดยเครื่องบินเอกชนส่วนตัวเช่าเหมาลำหรือเป็นของตัวเองก็มีบ้างนะครับก็และก็ไม่รวมอันนี้ไม่รวมถึงการเดินทางของเจ้าหน้าที่ข้าราชการที่เป็นข้าราชการทหารอากาศนะครับที่เดินทางโดยใช้เครื่องบินของทัพอากาศนะครับถึงแม้จะเป็นเครื่องบินที่ใช้เดินทางเป็นเครื่องบินโดยสารก็เถอะเราก็เรียกว่าเป็นการเดินทางภายในหน้าที่อันนั้นไม่ถือว่าเป็นการบินโดยใช้เครื่องบินแบบอะไรนะเรียกว่าเป็นการบินเชิงพาณิชย์นะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการบินเชิงพาณิชย์เนี่ยนะครับวันนี้เราก็นำประวัติสายการบินเก่าแก่สายการบินนึงมาเล่าสู่กันฟังนะครับท่านผู้ฟังครับคงเคยเห็นเครื่องบินลำสีขาวสะอาดตาเลยครับแล้วก็มีแผนหางมีสัญลักษณ์รูปหัวลูกศรนะครับอยู่ที่แผนหางเป็นกราฟิกสวยๆนะครับแผนหางก็มีลักษณะเป็นแผ่นสีน้ำเงินเข้มนะครับคืออาจจะเป็นสีครามนะครับมีสันแผ่นหางเป็นสีขาวแล้วก็มีตัวลูกศรเป็นสีขาวๆอยู่นะครับเขียนข้างลำไว้ตัวเบลเลอร์เลยครับ Air New Zealand นะครับนั่นก็เป็นสายการบินที่เราจะนำมาคุยกันในวันนี้นะครับย้อนหลังกลับไปเมื่อประมาณปี2483นะครับวันที่30เมษายนนะครับตอนนั้นนะครับยังมีการบินสายการบินชื่อ Tasman Empire Airways Limited นะครับซึ่งได้เริ่มทำการบินเที่ยวบินแรกด้วยเรือบินนะครับหรือเราเรียกว่า Flying Boat นะครับนะครับตอนนั้นบินโดยเรือนะครับนำผู้โดยสาร10คนเดินทางจากนครออคแลนด์ไปยังนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งเป็นระยะทางการบินถึง 1,345 ไมล์ใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น7ชั่วโมง30นาทีในเวลานั้นนะครับปี2483นะครับซึ่งเครื่องบินตัวนั้นนะครับเป็นเรือบินนะครับก็คือเครื่องบินที่สามารถขึ้นลงจากในน้ำทะเลได้นะครับใช้เวลาเดินทางทั้งหมด7นาทีซึ่งนั่นเป็นการดำเนินการในปีแรกนะครับซึ่งมีเส้นทางบินทรานส์ทัสแมนจำนวน130เที่ยวบินผู้โดยสารที่เดินทางทั้งหมดเนี่ยก็คือ 1,461 คนแล้วก็มีผลกำไรในปีแรกนั้น 10,000 แก้ไขครับ 31,479 ปอนด์ซึ่งในยุคที่ปี2483ถือว่าเยอะนะครับจากนั้นจึงได้ขยายเส้นทางบินไปยังต่างประเทศมากขึ้นนะครับสายการบินแอร์นิวซีแลนด์นี่เองนะครับต่อมาในปี2490พุทธศักราช2490นะครับรัฐบาลของประเทศนิวซีแลนด์จึงได้ก่อตั้งสายการบิน นิวซีแลนด์เนชั่นแอร์เวย์คอร์ปอเรชั่นขึ้นเพื่อทำการบินในเส้นทางภายในประเทศเป็นหลักแล้วก็มีเส้นทางบินระหว่างประเทศบ้างในบางเส้นทางแต่ต่อมาครับในปี2496ก็มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่โดยให้รัฐบาลของประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรียเข้าถือหุ้นประเทศละ 50% นะฮะจนกระทั่งปี2503ครับรัฐบาลนิวซีแลนด์ก็ได้ซื้อหุ้นทั้งหมดคืนจากรัฐบาลออสเตรียทำให้รัฐบาลนิวซีแลนด์นั้นเป็นเจ้าของสายการบินแอร์นิวซีแลนด์นั้นแต่เพียงผู้เดียวเลยครับในปี2497ครับจึงมีเริ่มมีการนำเครื่องบินแบบ DC-6 นะครับเข้ามาใช้ในเส้นทางการบินแทนเรือบินที่เริ่มล้าสมัยแล้วนะครับจากนั้นจึงยุติการให้บริการด้วยเรือบินทั้งหมดเลยนะครับในปี2503นั่นเองซึ่งเวลาเดียวนั้นในช่วงเดียวกันก็เป็นช่วงเวลาที่สายการบินชื่อทาฮิตินะครับได้เปิดให้บริการนะครับในวันที่1เมษายน2508ครับสายการบินแอร์ไม่ใช่สิครับอันนี้ TAL นะครับ Tasman Empire Airway Limited นะครับก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Air New Zealand ถัดมาอีก13ปีครับคือในเดือนเมษายน2521สายการบิน Air New Zealand และสายการบิน New Zealand Airway Corporation ก็ได้ควบกิจการรวมเป็นสายการบินเดียวภายใต้ชื่อว่า Air New Zealand นั่นเองนะครับในวันที่30ตุลาคมปี2533ครับเป็นครั้งแรกครับที่ประเทศไทยได้มีโอกาสต้อนรับสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ที่บินมายังกรุงเทพโดยบินผ่านประเทศสิงคโปร์2วันต่อสัปดาห์นะครับด้วยเครื่องบินแบบ Boeing 767-200และต่อมาก็ได้เปลี่ยนไปเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพบินตรงไปยังนครซิดนีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนปี2538นะครับในปี2539สายการบินแอร์นิวซีแลนด์ได้เปลี่ยนอัตลักษณ์ขององค์กรใหม่นะครับรวมถึงการปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์สายการบินที่เดิมรู้จักกันในนามว่าคูรูนะครับไปบ้างในคูรูนี่เป็นภาษาเมารีนะครับซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองของประเทศนิวซีแลนด์นะครับโดยที่มีสัญลักษณ์มาจากยอดอ่อนของใบเฟิร์นนะครับสื่อความหมายถึงการเจริญเติบโตมีชีวิตใหม่และก็ความเข้มแข็งและความสงบนะครับสัญลักษณ์ที่ผมเรียนว่าเป็นเหมือนกับลูกศรที่จริงมันเป็นเรื่องของสัญลักษณ์ทางพืชนะครับเป็นเรื่องของใบเฟิร์นนะครับพอมาวันที่26ตุลาคม2540ครับผลจากการประกาศเป็นสายการบินโคชแชร์ระหว่างแอร์นิวซีแลนด์และสิงคโปร์แอร์ไลน์ทำให้สายการบินที่บินตรงมายังกรุงเทพนะครับถูกเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินโคชแชร์ซึ่งเปิดบริการด้วยเครื่องบินของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ด้วยทำให้สายการบินสัญชาตินิวซีแลนด์ไลน์นี้ก็ไม่ได้มาเยี่ยมเยือนสนามบินดอนเมืองที่กรุงเทพนะฮะนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับต่อมานะครับในวันที่16ธันวาคม2542ครับก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่สายการบินแอร์นิวซีแลนด์นั้นเริ่มติดตั้งอุปกรณ์กู้ชีพบนเครื่องนั้นก็คือเครื่องช็อคไฟฟ้าหัวใจนะครับบนเครื่องบินเพื่อนำมาใช้กับผู้โดยสารที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้โดยสารแล้วก็สายการบินเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะครับในวันที่28พฤษภาคม2545สายการบินก็ปรับเปลี่ยนการให้บริการในเส้นทางเที่ยวบินภายในประเทศแบบ Express Class โดยยึดหลักแนวคิดพื้นฐานว่ามีน้อยคนที่จะเลือกเดินทางแบบ Business Class นะครับเพราะว่านักเดินทางส่วนใหญ่ต้องการที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรโดยสารมากกว่าที่จะต้องจ่ายเงินมากเพื่อซื้อบริการพิเศษก็เลยภายในประเทศจึงยกเลิกชั้นการบินธุรกิจนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาให้การบินแบบ Express Class ทั้งเที่ยวบินเน้นการขายบัตรโดยสารในราคาถูกไม่มีการบริการอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับด้วยตั๋วโดยสารราคาต่ำสุดจะมีให้เลือกทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเริ่มให้บริการจริงๆในวันที่1พฤศจิกายนในปี2545นั่นเองนะครับแล้วก็ทางสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ก็ได้จัดบริการเพิ่มเติมเช่นการติดตั้งคีออสให้ผู้โดยสารสามารถทำการเช็คอินด้วยตนเองจากสนามบินใหญ่ๆรวมถึงในกรณีที่มีการเครื่องบินถึงล่าช้านะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีอะไรก็ตามเนี่ยก็จะมีการส่งข้อความเตือนเข้าโทรศัพท์มือถือด้วยและในวันที่15มกราคมนะครับปี2546สายการบินแอร์นิวซีแลนด์ก็สามารถทำยอดขายทะลุ1ล้านเหรียญภายในวันเดียวสำหรับการซื้อบัตรโดยสารออนไลน์ซึ่งอันสิ่งนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จของการปรับการให้บริการแบบ Express Class สะท้อนเห็นถึงความสะดวกสบายและก็ง่ายดายในการจับจองบัตรโดยสารผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตนะครับมีเรื่องที่ถือเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นในวันที่28มกราคม2547ครับผู้โดยสารที่อายุน้อยที่สุดคือ4ปีนะครับได้มีโอกาสที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกโปรแกรมสะสมใหม่นะครับแอร์นิวซีแลนด์คนที่1ล้านแล้วก็ได้รับรางวัลพิเศษเป็นแต้มสะสมทั้งหมด1ล้านแต้มการผู้โดยสารที่อายุ4ปีน้อยที่สุดเลยนะครับพอมา2549ครับแอร์นิวซีแลนด์ก็ได้ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์อีก1ครั้งทั้งหมดของสายการบินเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบพนักงานรูปแบบของเคาน์เตอร์เช็คอินและห้องโดยสารรวมปรับทั้งหมดเป็นโทนสีที่สะท้อนเห็นถึงทะเลท้องฟ้านะครับแล้วก็สีเขียวของหยกท้องถิ่นในประเทศนะครับนิวซีแลนด์เนี่ย ครับกรีนสโตนโดยนำสีกรีนสโตนมาใช้แทนสีฟ้าของ Pacific Wave ที่ใช้มาตั้งแต่ปี2539นะครับส่วนสัญลักษณ์ของสายการบินที่ปรากฏเป็นแผ่นหางเนี่ยนะครับก็ที่เราเรียกว่าคูรูนะครับที่มาจากยอดต้นอ่อนของใบเฟิร์นก็ยังถูกนำมาใช้กับเครื่องบิน DC-10 ในปี2016แล้วก็มีการใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับนอกจากนั้นสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ก็จะมีสายการบินลูกที่ให้บริการอีก3สายการบินก็ได้แก่แอร์เนลสันซึ่งมีฐานการบินในเมืองเนลสันนะครับทำการบินด้วยเครื่องบินแบบบอมเบเดีย Q300 เป็นเครื่องบินโดยสารเครื่องยนต์เทอร์โบพร็อพนะครับสายการบิน Angel Airways ซึ่งมีฐานการบินอยู่ที่เมืองแฮมิลตันนะครับทำการบินด้วยเครื่องบินแบบ Beechcraft 1900D นะครับแล้วก็สายการบิน Mount Clark Airlines มีฐานบินในเมืองChristchurch นะครับทำการบินด้วยเครื่องบินแบบ ATR-72 นั่นเองนะครับซึ่งฮับของสายการบินแอร์นิวซีแลนด์มีฮับอยู่เพียงแห่งเดียวก็คือที่ออคแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเท่านั้นทำการบินเส้นทางภายในการประเทศทั้งหมดก็คือประมาณ27จุดหมายปลายทางแล้วก็ระหว่างประเทศ26จุดหมายใน14ประเทศส่วนฝูงบินของนิวซีแลนด์นะครับหลายปีที่ผ่านมาก็มีการเปลี่ยนเครื่องบินมีการเพิ่มเติมต่างๆนะครับจนปัจจุบันนี้นะครับสายการบินแอร์นิวซีแลนด์มีเครื่องบินทั้งสิ้น102ลำซึ่งในเส้นทางบินพิสัยใกล้ประกอบด้วยเครื่องบิน Boeing 737-300จำนวน14ลำแล้วก็ Airbus A320-200จำนวน15ลำครับส่วนถ้าเป็นเส้นทางระหว่างประเทศนะครับก็จะมีเครื่องบิน Boeing 767-300ER จำนวน5ลำ Boeing ตอง7นะครับ 777-200ER จำนวน8ลำนะครับแล้วก็มี Boeing 777-300ER 4ลำแล้วก็ที่ขาดซะไม่ได้ก็คือ Boeing 747-400ครับมีอยู่จำนวน4ลำที่ยังคงใช้ประจำการอยู่นะครับเส้นทางบินในภูมิภาคนะครับจะเป็นเครื่องบินจากสายการบินลูกซึ่งประกอบด้วยเครื่องบินแบบ ATR-72-500 จำนวน11ลำมี Bombardier Q300 อีก23ลำและ Beechcraft 1900D อีก18ลำสายการบินแอร์นิวซีแลนด์นี่มีพันธมิตรอยู่เยอะนะครับโดยเป็นพันธมิตรร่วมกับ Star Alliance โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2542 Star Alliance นี่ก็คือการบินไทยแล้วก็เป็นพันธมิตรด้วยนะครับแล้วก็มี AirPoint บนโปรแกรมสะสมใหม่นะครับซึ่งขั้นแรกต้องเสียค่าสมัครก่อนนะ50เหรียญนิวซีแลนด์นะครับแต่ก็จะได้รับการยกเว้นค่าสมัครหากเดินทางในชั้นธุรกิจนะครับสมาชิกสามารถสะสมจากบางเที่ยวบินได้เท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถนำคะแนนที่ได้ไปซื้อใช้จ่ายผ่านแบบเครดิตในการซื้อสินค้าลดเช่าเข้าเช่าโรงแรมแล้วก็แลกรางวัลได้ด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับแอร์นิวซีแลนด์เนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศเป็นสายการบินที่มียอดการบินที่สูงนะครับบนเครื่องบินก็มีการจัดแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือใช้สีเขียวนะครับสีเขียวอมฟ้านะครับมาเป็นรูปแบบในการจัดนะครับตอนนี้นะครับแอร์นิวซีแลนด์ก็ยังคงมีบินมาในกรุงเทพบ้างนะครับก็สามารถมองเห็นได้นะครับสังเกตจากแผนหางนะครับก็คือเป็นรูปยอดอ่อนของใบเฟิร์นนะใบเฟิร์นเวลาเป็นยอดอ่อนก็จะม้วนเข้าหากันนะครับเราก็มาจัดเข้าสู่รูปแบบกราฟิกซึ่งคล้ายๆลูกดอกนะครับสีขาวบนแผนหางสีน้ำเงินเข้มซึ่งสวยงามมากนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของแอร์นิวซีแลนด์นะครับสายการบินที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2483นะครับซึ่งตอนนั้นนะครับมันเป็นจริงถึงแม้ว่าจะเป็นสายการบินที่ชื่ออื่นแต่ว่านั่นก็เป็นที่มาของสายการบินแอร์นิวซีแลนด์นะครับมาเปิดเป็นสายการบินแอร์นิวซีแลนด์จริงๆนี่ก็ในสายการบินนี้ในปี2490นะครับก็ถือว่าเป็นสายการบินเก่าแก่สายการบินหนึ่งของโลกทีเดียวครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในช่วงเล่าขานตำนานการบินนะครับท่านผู้ฟังครับขอพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกับเพลงเพราะๆซึ่งคุณเพทายเตรียมไว้จะเป็นเพลงอะไรเชิญรับฟังเลยครับ
เมื่อเธอไม่อยู่หรือฉันต้องไปความเคลื่อนไหวบางครั้งก็มีคิดมากไปบ้างก็เพราะว่าห่วงเมื่อเราต้องหาเวลาอ้างว้างอยากรู้ว่ายังมีเราไม่ใช่ว่าห่วงแต่เหงาอยากให้เข้าใจLove, man, why? Love, time, man, sand, clay.
เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเวหาน่าสนุกกับช่วงสนุกกับเครื่องบินเล็กครับแหมเมื่อกี้ฟังเพลงของคุณพลพลแล้วนะคุณเพชรจัดมาโจนนะครับชื่อเพลงกอดกันได้ไหมนะใช่ไหมฮะนะครับกอดกันได้ไหมนะครับเพลงนี้ฟังแล้วนะครับอยู่ห่างกันอย่างไรนะครับหัวใจถ้าเกิดมันรักกันมันชอบกันนะครับนะครับก็ส่งความรู้สึกดีๆไปก่อนกอดกันได้ไหมกอดด้วยความคิดถึงกอดไปก่อนนะครับแล้วก็สักวันหนึ่งก็จะมาให้เห็นหน้าใกล้ๆแล้วจะกอดก็กอดไปไม่มีใครว่าแม้เพลงนี้ช่างโดนใจเหลือเกินเอาละครับเข้าสู่ช่วงสนุกกับเครื่องบินเล็กกันต่อนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังรู้จักเฮลิคอปเตอร์ไหมจะชัวร์ทุกคนรู้จักแน่นอนนะครับเฮลิคอปเตอร์เป็นอากาศยานแบบหนึ่งนะครับเป็นอากาศยานประเภทหนึ่งนะครับประเภทหนักกว่าอากาศนะครับหนักแน่นอนนะครับหนักเป็นตันเลยครับยกไม่ไหวแต่แปลกไหมครับมันสามารถลอยอยู่บนท้องฟ้าได้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะครับมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าอากาศยานประเภทปีกหมุนนะครับสิ่งที่เราเห็นมันหมุนอยู่บนหลังคานั่นนะครับมันพับบางคนบอกว่าเป็นใบพัดอันใหญ่ๆเราเรียกว่าใบพัดก็ได้นะครับนะครับบางคนเขาเรียกใบพัดประธานนะครับจริงๆแล้วมันชื่อภาษาอังกฤษคือโรเตอร์อันนั้นนะครับจริงๆแล้วคือปีกนะครับหลักการทำงานของเฮลิคอปเตอร์เนี่ยจะแตกต่างจากเครื่องบินจริงๆตรงที่ว่าเครื่องบินทั่วไปที่เป็นอากาศยานทั่วไปนะครับท่านผู้ฟังครับเครื่องบินเนี่ยจะมีปีกติดตรึงอยู่กับลำตัวที่เราเรียกว่า fixed wing นะครับ fixed wing fixed wing นะครับเวลาเครื่องบินจะบินขึ้นนะครับมันก็มีเครื่องยนต์ที่จะฉุดเครื่องบินทั้งลำให้พุ่งไปข้างหน้านะครับพุ่งทะยานไปพาปีกที่ติดอยู่ข้างลำตัวแหวกอากาศไปด้วยนะครับเมื่อปีกที่เป็นรูปแอร์ฟอยล์แหวกอากาศไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเกิดแรงตามธรรมชาติของมันก็คือแรงยกเครื่องบินยกปีกนะครับแล้วปีกก็พาเครื่องบินลอยขึ้นฟ้าไปนั่นคือเครื่องบินอากาศยานทั่วไปแต่สำหรับอากาศยานปีกหมุนหรือเฮลิคอปเตอร์นี่นะครับใบพัดประธานหรือที่เรียกว่าโรเตอร์ที่อยู่บนหลังคาเครื่องบินนะครับสิ่งนั้นนะครับจะทำหน้าที่เป็นปีกเพื่อสร้างแรงยกนะครับเขานำปีกมาต่อกับแพแกนพาวสองด้านนะครับแล้วก็หมุนไปนะครับเมื่อปีกมันหมุนเนี่ยมันก็คือการพาปีกแบกอากาศนะครับก็จะเกิดแรงยกขึ้นตามหลักอากาศโพลาร์เ แต่แรงยกนี้นะครับก็จะแรงยกเกิดขึ้นทางตรงๆนะครับตรงข้ามแรงดึงดูดของโลกนะครับเมื่อสร้างแรงยกให้มากขึ้นจนกระทั่งมากกว่าน้ำหนักนะฮะมากกว่าแรงดึงดูดของโลกคอปเตอร์ก็จะลอยขึ้นไปคราวนี้มันก็จะมีใบพัดเวลาลอยขึ้นไปเนี่ยนะครับมันจะมีอาการหนึ่งก็คืออาการหมุนสวนทางกับแรงบิดของใบพัดอันเนื่องมาจากแรงที่เรียกว่าแรงแอนตี้ทอร์คนั่นเองนะครับเขาก็จะมีกระบวนการในการสร้างแรงต้านแรงบิดไว้โดยที่ติดตั้งใบพัดไว้อีกชุดหนึ่งเรียกว่าเทลโรเตอร์ไว้ที่ปลายหางนะครับก็จะคอยออกแรงต้านแรงบิดไว้หรืออาจจะออกแบบเฮลิคอปเตอร์ให้มีใบพัดซ้อนกัน2ชั้นนะครับเขาเรียกว่าโคแอคชั่นโรเตอร์นะครับก็จะหมุนกลับทางกันหักล้างแรงบิดก็จะกลายเป็นศูนย์เฮลิคอปเตอร์ก็จะมีตัวตนที่นิ่งขึ้นนั่นคือเรื่องราวของหลักการเฮลิคอปเตอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์มีมากมายหลายแบบนะครับทั้งใบพัดแบบใบพัดธรรมดานะครับซิงเกิลโรเตอร์นะครับซึ่งแบบที่เราเห็นทั่วไปนี่นะครับมีทั้งประเภทโรเตอร์คู่นะครับแทนดัมโรเตอร์ก็คือเฮลิคอปเตอร์แบบชินุกนั่นเองนะครับที่เป็นพระเอกเวลาขนของเยอะๆนะครับใบพัดอยู่ข้างหน้าอันและหลังอันนะครับมีเฮลิคอปเตอร์แบบใบพัดที่มีโรเตอร์แบบไซด์บายไซด์นะครับติดทางด้านซ้ายอันหนึ่งขวาอันหนึ่งซึ่งบ้านเราไม่มีนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเฮลิคอปเตอร์ผมเคยเห็นของไม่เคยเห็นนะครับเคยเจอในหนังสือในเว็บไซต์ของรัสเซียนะครับผมจำชื่อไม่ได้ใหญ่มากๆแล้วมีการนำไปทำเป็นโรงแรมลอยฟ้าด้วยแม่เท่เหลือเกินนะครับลำใหญ่ขนาดเป็นโรงแรมได้ท่านผู้ฟังคิดดูก็แล้วกันว่าลำจะขนาดไหนนะครับก็อีกแบบนึงนะครับก็ยังเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่เป็นใบพัดแบบโคแอคชั่นโรเตอร์ใบพัดซ้อนกัน2ชั้นหมุนกลับทางกันมีหลากหลายชนิดมากนะครับนั่นคือเฮลิคอปเตอร์จริงๆด้วยคุณสมบัติพิเศษของเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถสร้างแรงยกได้โดยที่เอาใบพัดมาหมุนควงเนี่ยทำให้เขาไม่ต้องเดินหน้าเขาก็สร้างแรงยกได้นะครับจึงมีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้งานในภารกิจพิเศษที่ต้องการเหมือนกับการยกของหรือกู้ภัยอย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถที่จะลอยตัวนิ่งๆแล้วก็กวานปล่อยเชือกลงมาแล้วก็กวานยกของอะไรต่างๆได้นะครับเป็นคุณสมบัติพิเศษซึ่งเครื่องบินจริงๆทั่วๆไปนะครับพวกฟิกวิงทั้งหลายมันทำไม่ได้นะครับอันนี้แหละครับเป็นที่มาของภารกิจมากมายหลายกองที่เฮลิคอปเตอร์สามารถนำไปใช้ได้อย่างที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบ้านเราใช้หลักๆในการค้นหาและกู้ภัยนะครับก็นอกจากไปประสบภัยเองในแก่งกระจานซึ่งเคยนำเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังแล้วนะครับก็ไปช่วยชาวบ้านเขามากมายหลายกองอย่างเช่นภารกิจน้ำท่วมเนี่ยนะครับที่ใดก็ตามที่มันไม่สามารถจะเข้าไปถึงไม่ว่าจะเป็นทางรถทางเรือไปยากไปนานเฮลิคอปเตอร์ก็สามารถไปได้นะครับไปโรยตัวไปลอยตัว hovering นิ่งๆนะฮะเหลือจุดเหนือจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็ส่งสัมภาระนะครับจะเป็นการทิ้งถุงยังชีพหรืออะไรก็ตามลงน้ำก็ได้นะครับหรืออาจจะลงในพื้นที่แคบๆเช่นบนถนนนะครับอย่างเช่นเวลามีอุบัติเหตุร้ายแรงนะครับมีผู้บาดเจ็บต้องการการรักษาเยียวยารักษาอย่างทันท่วงทีนะครับการเดินทางโดยรถยนต์ก็โอ้โหนานกว่าจะไปถึงเอาละครับมีหน่วยบริการทางการแพทย์นะครับหน่วย SMS นะครับอะไรนะครับมี emergency ฮะ EMS นะครับ emergency medical services นะครับซึ่งมี AE ด้วยนะครับ air emergency medical service นะครับก็สามารถบินไปลงตรงที่ได้เลยบ้านเรามีแล้วนะครับมีบริษัทประกันภัยบางบริษัทซื้อบริการของสายการบินของการบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ไว้ด้วยซึ่งถ้ากรณีที่ท่านทำประกันไว้กับบริษัทนั้นนะครับมีเรื่องฉุกเฉินที่สำคัญจริงๆนะครับสามารถที่จะจัดคอปเตอร์บินมารับท่านได้ด้วยจริงๆนะครับเอาละครับจากคอปเตอร์จริงมาสู่คอปเตอร์ลำเล็กๆบ้างท่านผู้ฟังครับเมื่อก่อนนี้คงเชื่อกันไม่นึกไม่ถึงเลยว่าเฮลิคอปเตอร์บังคับด้วยวิทยุนะครับจากลำก่อนลำเริ่มเทิมแต่ตอนนี้จะเหลือลำที่เรามือฝ่ามือได้นั่นเป็นเพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับปัจจุบันนี้น้องๆสามารถหาซื้อเฮลิคอปเตอร์บังคับไม่ว่าจะเป็นการบังคับด้วยวิทยุหรือว่าบังคับด้วยรีโมทอินฟราเรดได้ในราคาไม่ถึง500บาทละนะครับไม่ถึง500บาทละหลักการทำงานก็เหมือนกับเฮลิคอปเตอร์จริงๆนะครับหลักการเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าเราได้อะไรจากการเล่นเฮลิคอปเตอร์บังคับด้วยวิทยุลำเล็กบ้างนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นของที่ถูกดูว่าเป็นของเล่นแต่ถ้าเราเล่นเขาอย่างมีคุณค่าสร้างสรรประโยชน์ให้เขามันก็สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้เหมือนกันครับเราสามารถบูรณาการเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้มากมายไกลกองเลยนะครับในเรื่องของหลักการในการบินขึ้นของเฮลิคอปเตอร์ลำบังคับวิทยุลำน้อยเนี่ยนะครับหลักการก็ใช่หลักการเดียวกับเฮลิคอปเตอร์บังคับเฮลิคอปเตอร์ของจริงๆเลยที่เราใช้งานอยู่ราชการบินอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับก็คือใช้โรเตอร์ใช้ใบพัดประธานในการสร้างแรงยกคอปเตอร์ตัวเล็กก็มีใบพัดประธานบางแบบก็มีใบพัดหลังเพื่อแอนตี้ทอร์คด้วยนะครับหรือบางแบบก็จะทำใบพัดให้หมุนซ้อนกัน2ชั้นซะนะครับก็เป็นการสร้างแรงแอนตี้ทอร์คนะครับสามารถเรียนรู้หลักอากาศโหราศาสตร์ได้ทดลองเอาไปชั่งน้ำหนักแล้วก็ลองดูซิว่ามันยกได้เนี่ยน้ำหนักเป็นเท่าไหร่นะครับลองโหลดน้ำหนักเพิ่มซิครับก็จะสามารถยกได้มาเป็นการทดลองที่สามารถก่อเกิดประโยชน์นักหนาเลยนะครับแล้วก็จากนั้นก็ยังสามารถที่จะเอามาเล่นสนุกกันได้ในรูปแบบของกีฬานะครับซึ่งเป็นรูปแบบของสันทนาการนะครับสันทนาการก็อาจจะเอามาบิน แข่งบินเปี้ยวนะครับบินอ้อมหลักนะครับแข่งบินลงตรงจุด3จุดใช้เวลาเท่าไหร่บินเตะขวดน้ำบินส่งของสนุกสนานกันใหญ่ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการฝึกฝนให้กับน้องๆได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วเป็นการฝึกระบบทักษะประสาทตามือประสาทสัมพันธ์ทางมิติด้วยนะครับเพราะว่า เวลาเราควบคุมเครื่องบินเล็กนะฮะไม่ว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยนักบินเนี่ยครับอยู่กับพื้นยืนนิ่งอยู่กับพื้นนะครับไม่ได้ขึ้นไปนั่งอยู่ในเครื่องบินแต่ว่าเราจะต้องใช้ประสาทตาของเราเนี่ยมองแล้วก็ใช้กระบวนการทางสมองนะครับพิจารณานะครับเพื่อจะกำหนดมิติในการบินของเขาก็เหมือนกับเสมือนว่าเรานั้นไปนั่งอยู่ในเครื่องบินลำนั้นแล้วก็มองอาการบินของเขาเราจะต้องเดาให้ถูกนะครับว่าข้างหน้าเขาเป็นอะไรข้างหลังเป็นอะไรมองซ้ายเจออะไรมองขวาเจออะไรโดยที่เราไม่ได้อยู่บนเครื่องซึ่งถามว่ายากไหมครับมือใหม่ก็คงงงแต่เมื่อใดก็ตามที่น้องได้ทดลองฝึกนะจะพบว่าโอ้มันง่ายเลยนะครับอันนี้เป็นทักษะตาและมือประสาทสัมพันธ์นะครับท่านผู้ฟังครับคราวนี้นะครับกิจกรรมที่สามารถทำได้นะครับก่อนที่จะบินแข่งขันก็จะมีการฝึกก่อนคอปเตอร์เนี่ยนะครับขั้นตอนการฝึกอันดับแรกเลยที่ถือว่ายากสุดขีดก็คือการฝึกลอยตัวอยู่นิ่งๆเหนือจุดพื้นที่จุดที่กำหนดนะครับการลอยตัวที่นิ่งๆเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า hovering นะครับในเมื่อเครื่องบินสามารถที่จะยกตัวได้โดยที่ลำตัวไม่ต้องเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับเราก็เอาทักษะตัวนี้แหละนะครับมาฝึกกันเครื่องบินลำนี้นะครับเราก็กำหนดพื้นที่ไว้สักประมาณ1ตารางฟุตนะครับกว้าง12นิ้วยาว12นิ้วนะครับเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมแล้วก็เอาคอปเตอร์ไปจอดไปตรงนั้นแล้วก็บินขึ้นพอบินขึ้นเสร็จปั๊บก็พยายามประคับประคองนะครับให้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นลอยตัวอยู่เหนือช่องขนาด12นิ้วคูณ12นิ้วนั่นเองนะครับที่ระยะความสูงแล้วแต่นะครับจะประมาณ1ฟุต2ฟุต3ฟุตก็ได้นะครับเอาให้ได้ก่อนนะครับเริ่มต้นจากการลอยตัวโดยการหันใบพัดหางหันด้านท้ายลำชี้มาทางเรานะครับซึ่งมันจะทำให้เราไม่เกิดอาการหลงทิศนะครับถ้าเครื่องบินคอปเตอร์เซซ้ายคือมันค่อยๆเลื่อนไปทางซ้ายเราก็โยกจอยสติ๊กมาทางขวานะครับเป็นการกันถ้าคอปเตอร์มันไปทางด้านขวาแล้วก็โยกจอยสติ๊กมาทางด้านซ้ายคอปเตอร์มีอาการมันก็จะถอยหลังมาหาเราแล้วก็ดันสติ๊กไปข้างหน้าแต่ถ้าเกิดคอปเตอร์เดินหน้าไปเรื่อยๆก็ดันสติ๊กถอยหลังกลับมานะครับซึ่งอันเนี้ยตาเวลาฝึกนะครับตาของเราจะไม่ได้อยู่ที่ตัวคอนโทรลแต่จะอยู่ที่เฮลิคอปเตอร์ทำให้เราจะต้องมองเห็นแล้วก็ใช้ระบบประสาทสั่งการโดยอัตโนมัติมาที่นิ้วของเรานะครับพูดแล้วฟังเหมือนยากแต่จริงๆแล้วนะครับการเล่นเครื่องบินเล็กอะไรก็ตามเนี่ยเริ่มต้นเท่านั้นนะครับที่จะมีความยากขึ้นมาเล็กน้อยแต่เมื่อได้เล่นแล้วครับหมูผมเชื่อว่าน้องๆสามารถที่จะสนุกกับเฮลิคอปเตอร์บังคับที่ยุลำจริงได้นะครับก็หลังจากฝึกลอยตัวได้แล้วต่อมาก็จะเป็นการฝึกการเดินทางนะครับซึ่งการฝึกเดินทางเนี่ยนะครับก็คือฝึกบินนั่นเองนะครับเมื่อลอยตัวอยู่นิ่งๆได้แล้วนะครับหมุนหัวเอาหัวออกจากเราแล้วก็จนคล่องก็มาหมุนเอาหัวหาเข้าหาเรานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มเดินทางโดยการยกตัวขึ้นก่อนนะครับแล้วก็บิดตัว90องศาไปทางด้านซ้ายนะครับจากนั้นก็ดันสติ๊กเดินเครื่องไปทางด้านซ้ายระวังรักษาระยะสูงอย่าให้ต่ำลงนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายวนกลับมาจนกระทั่งถึงใกล้จุดเริ่มต้นนะครับก็เบาคอปเตอร์เบาเครื่องยนต์เบาความเร็วลงเดินทางลงนะครับแล้วก็ค่อยๆหยุดคอปเตอร์ให้ลอยนิ่งอยู่เหนือจุดพื้นที่ที่เรากำหนดไว้แล้วก็หมุนตัวกลับเอาหางชี้ไปทางนักบินแล้วค่อยๆวางเครื่องซึ่งฟังดูเหมือนง่ายนะครับก็ลองดูก็แล้วกันถามว่ายากไหมไม่ยากหรอกครับแต่ว่าต้องได้รับการฝึกฝนชั่วโมงบินน้องต้องได้ถึงนะครับซึ่งพอฝึกแล้วได้อะไรนะครับพอเอามาเล่นแล้วมันสนุกสนานแล้วเนี่ยนะครับก็เตรียมตัวเข้าการแข่งขันได้ซึ่งเรื่องของการแข่งขันเนี่ยนะครับคร่าวๆก็คือในงานวันนักประดิษฐ์เดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนนะครับก็จะมีการแข่งขันรู้สึกจะเป็นเฮลิคอปเตอร์มันครับพายุลำเล็กๆเนี่ยนะครับไม่รู้ก็จะเป็นยังไงไม่ทราบจะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับเพราะทางผมไม่ได้เป็นคนจัดนะครับก็อาจจะใช้กติกาหน่อมแนมสนุกเอาแค่พอขำๆนะครับก็ไม่ได้เอาเป็นตายนะครับเอาแค่เล่นสนุกในงานก็ยังไงลองติดตามรับฟังและรับชมหรือไปดูรายละเอียดได้จากในงานที่จะจัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีนะครับเป็นงานวันนักประดิษฐ์นะครับนะฮะส่วนเรื่องของการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ลำเล็กๆเองเนี่ยนะครับปัจจุบันน้องๆสามารถหาซื้อได้ทั่วไปในตลาดนัดยังมีเลยซึ่งเมื่อก่อนนั้นคงนึกไม่ถึงนะครับว่าจะหาซื้อเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุได้ในตลาดนัดแต่ปัจจุบันนี้ชัวร์แล้วครับตลาดนัดทุกตลาดมีให้เล่นแน่นอนนะครับซื้อมาแล้วก็ทำการจัดการล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็ทำรั้วทำอะไรให้ดีนะครับซ่อมมันและจึงนำไปใช้ลุยน้ำกันต่อไปอะไรนอท่านผู้ฟังครับในเรื่องนี้นะครับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าท่านใดที่สนอกสนใจนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับในหนังสือไม่ว่าจะเป็นหนังสือ RC Flying Far RC Action RC Core ทั้งหมดมีเรื่องราวเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์ที่จะนำมาเล่นกันสนุกมากมายน้องๆสามารถค้นคว้าเรื่องราวเพิ่มเติมได้จากนิตยสารเหล่านี้นะครับ เอาละครับพักกันสักครู่กับช่วงสนุกกับเครื่องบินเล็กนะครับก็ยังมีเพลงพร้อมๆของคุณพัชพลให้ฟังอีกหนึ่งเพลงเช่นกันจะเป็นเพลงอะไรนั้นคุณเพทายจัดไปแล้วครับรับฟังได้เลยครับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับช่วงลอยลมบนนะครับเมื่อสักครู่เพลงที่ผ่านไปก็คือเพลงของคุณพระพลเหมือนกันนะครับชื่อเพลงยังยิ้มได้เป็นเพลงที่ให้กำลังใจสำหรับคนที่เมื่อรักกันแล้วร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไปนะครับกัดก้อนเกลือกินแต่ยังไงก็ยังคงรักกันแล้วก็ขอให้รู้ว่าในสิ่งที่คุณทำนั้นนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่ทำให้กับคนที่เรารักนะครับเมื่อสักครู่พูดกับสิ่งเรื่องของสรุปก็คือมีเรื่องเฮลิคอปเตอร์จิ๋วนะครับพูดแล้วก็งงๆเหมือนกันอยู่ดีๆก็เอามาล้างหน้านะครับอ่านไปอ่านมาแล้วโอ้มันพิมพ์เอามาปนกันนั่นเองนะไม่เป็นไรครับท่านฟังครับลอยลมบนวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับปัจจุบันนี้โรคหนึ่งที่เรากลัวกันมากเลยนั่นก็คือเรื่องของการเรื่องของโรคมะเร็งนะครับการเป็นโรคมะเร็งเนี่ยครับน่ากลัวกันจังเลยนะครับบางคนบอกว่าโรคมะเร็งกับโรคเอดส์เนี่ยนะครับ โรคเอดส์ยังรักษาได้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้มีการประคองชีวิตจนกระทั่งสามารถอยู่จนแก่จนเฒ่าได้จะมะเร็งเนี่ยนะครับเหมือนกับนาฬิกาจับเวลาเลยนะครับจับเวลาถอยหลังถึงศูนย์เมื่อไหร่กลิ้งเมื่อนั้นนะครับก็ไปจากกันไปแต่ก็เชื่อไหมครับหลายท่านที่ป่วยเป็นมะเร็งนะครับถึงขั้นสุดท้ายแล้วแต่ปรากฏว่าก็ยังสามารถที่จะเอาชนะโรคมะเร็งร้ายนั้นได้และมีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวอีกหลายเป็น10ปีก็มีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจึงนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันนะครับปัจจุบันนี้มันมีคำหนึ่งที่เราเคยได้ยินอยู่เรื่อยๆนะคือคำว่าเอาอยู่นะครับคำว่าเอาอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นเวลาวลีฮิตในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมานะครับเพราะว่าพอเราบอกว่าเอาอยู่เนี่ยนะเราก็โล่งใจแต่ปรากฏว่าเอาจริงๆแล้วนะครับมันไม่อยู่นะครับน้ำท่วมถึงเอวเลยก็มีนะครับแต่ปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์เนี่ยก็ยังที่จะไม่สามารถเอาชนะโรคมะเร็งร้ายให้อยู่หมัดได้อย่างแท้จริงนะครับซึ่งเราก็ทำได้เพียงแค่การลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งเช่นเดียวกับอีกหลายๆโรคเท่านั้นนะครับคราวนี้ในเรื่องนี้นะครับสถาบันวิจัยมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกานั้นก็ได้ประมาณการไว้ว่า1ใน3ของโรคมะเร็งชนิดต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถป้องกันได้ครับถ้าเรารู้จักการรับประทานอาหารที่มีสารอาหารที่มีสารอาหารสูงควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและก็ออกกำลังกายอย่างน้อยที่สุดวันละ30นาทีแต่อย่างไรก็ตามครับในฤดูกาลท่องเที่ยวปลายปีหรือสภาวะผิดปกติการเกิดภูเขาไฟที่ผ่านมาเนี่ยนะครับความตั้งใจที่จะออกกำลังกายพร้อมกับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อาจจะถูกสั่นคลอนหรือว่าลดเลือนไปอันเนื่องมาจากปัจจัยมากมายไก่กองที่มาประดังประเดในช่วงนั้นนะครับซึ่งในช่วงที่ดังกล่าวเนี่ยครับน้ำท่วมคุณอาจจะหาได้เฉพาะอาหารที่ง่ายๆซึ่งมีแต่แป้งมีไขมันนะครับแล้วก็วันหนึ่งก็อาจจะต้องนอนทอดหุ่นอยู่กับบ้านเพราะไม่รู้จะไปไหนนะครับไปไหนก็ไม่ได้น้ำท่วมนะครับหรือบางคนที่ดีหน่อยก็น้ำไม่ท่วมบ้านก็เริ่มปาร์ตี้ฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รับประทานแต่อาหารขยะไม่ว่าจะเป็นขนมเค้กขนมวัดทั้งหมดนี้ก็ส่งผลให้น้ำหนักตัวนั้นเพิ่มขึ้นอีก 5-6 กิโลกรัมได้เลยทีเดียวนะครับอันนี้จริงๆนะครับไม่ได้ขู่นะครับปีใหม่แค่นี้นะครับทานทุกวันฉลองทุกวันเฮทุกวันชนทุกวันนะครับชั่งน้ำหนักดูสิครับน้ำหนักพุ่งพรวดเลยในเรื่องของการควบคุมอาหารในแต่ช่วงวันนี่นะครับในเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันหยุดยาวๆเนี่ยมีหลักการที่จะคล้ายคลึงกับการที่จะกำหนดแนวทางเพื่อจะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งซึ่งก็จะมีหัวใจสำคัญอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นการเน้นรับประทานผลไม้พืชผักแล้วก็ธัญพืชนะครับก็คือบางคนเนี่ยเชื่อมั้ยครับว่า เปลี่ยนจากการทานอาหารที่เราทานกันเป็นประจำทุกวี่วันนะครับเปลี่ยนมาทานเป็นผลไม้อย่างเดียวคือผมก็มีพี่สาวท่านนึงที่เคารพนับถือกันอยู่นะครับก็เป็นภรรยาของพิธีกรในรายการของเราท่านก็คืออาจารย์แดงอนุสรเสรีสุชาตินะครับพี่เขาป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับซึ่งก็วิ่งอยู่ในสเตจ2สเตจ3แล้วนะครับก็แต่ยังไงเธอก็ยังคงมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงออกไปเที่ยวทำรายการไปเป็นพิธีกรบรรยายตามที่ต่างๆตามต่างจังหวัดได้เหมือนปกติเลยนะครับทราบมาว่าแกเปลี่ยนวิธีการกินอาหารจากเดิมไม่ใช่เปลี่ยนวิธีการกินนะมาจากเป็นช้อนมาเป็นเปิบมือไม่ใช่นะครับแต่เปลี่ยนลักษณะของอาหารนั่นแหละครับนะครับจากอาหารที่เราท่านทานกันทั่วไปเปลี่ยนครับเปลี่ยนมาเป็นทานผลไม้เป็นหลักผลไม้ที่ว่านี่ทราบมาว่าก็ต้องเป็นผลไม้ที่มีสีสันต่างๆมากมายหลายสีอะไรเนี่ยนะครับนะครับเอาเป็นว่าทานผลไม้เป็นหลักเลยทำให้สามารถควบคุมมะเร็งได้อยู่นะครับทานอาหารประเภทปลานะฮะทานข้าวตามกำหนดทานน้ำที่สะอาดอะไรนี่นะครับสามารถคุมมะเร็งอยู่นะครับแล้วก็ยังมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิมเลยนะครับหนึ่งบอกว่าเรื่องของการเน้นการรับประทานผักผลไม้และธัญพืชนี่สำคัญมากนะครับบางคนก็จะทานน้ำธัญพืชนะครับน้ำข้าวกล้องงอกน้ำข้าวโพดน้ำถั่วเหลืองน้ำถั่วเขียวน้ำข้าวอะไรต่างๆนะครับมาผ่านกรรมวิธีนะครับมากมายหลายอย่างซึ่งแล้วแต่จะทำกันนะครับก็จะได้ออกมาเป็นน้ำธัญพืชนะครับจะเป็นหมักการกลั่นหรืออะไรก็ตามมีการต้มการกลั่นการกรองเยอะแยะนะครับเป็นน้ำธัญพืชที่จะมีประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นโรคมะเร็งนะครับจากนั้นก็มีการเพิ่มอาหารประเภทถั่วชนิดต่างๆแล้วก็พืชผักที่อุดมไปด้วยเส้นใยอาหารยกตัวอย่างก็จะเช่นลูกปุ๊กปุ๊กเบอร์รี่ชนิดต่างๆหรือว่าผักใบเขียวนะครับไม่ว่าจะเป็นผักที่เราใช้ในทำอาหารทั่วไปหรือจะเป็นผักเฉพาะผักพิเศษอะไรเนี่ยนะครับคือทั้งหมดนี้ในการที่จะรับประทานถั่วเพื่อให้ได้โปรตีนด้วยนะครับแล้วก็ผักอุดมด้วยเส้นใยเนี่ยเพื่อที่จะให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างเต็มที่นะครับพอทำงานเต็มที่ปั๊บเนี่ยพวกสารพิษสารเคมีที่ตกค้างตามมาตามพืชผักอาหารต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกขับออกทางร่างกายโดยอัตโนมัตินะครับ จากนั้นก็มีเรื่องของการควบคุมการบริโภคไขมันประเภทอิ่มตัวซึ่งนั่นก็คือไขมันที่ได้จากสัตว์น้ำมันมะพร้าวแล้วก็น้ำมันปาล์มนะครับยกตัวอย่างเช่นน้ำมันหมูนี่ก็คงจะทานไม่ได้แล้วล่ะนะครับหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ที่ผ่านการปรุงแต่งอันนี้ไม่ใช่การปรุงสุกนะครับแต่การปรุงแต่งนั่นก็คือพวกไส้กรอกพวกแฮมพวกเบคอนหรือว่าเนื้อกระป๋องนะครับอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงเลยสำหรับผู้ที่เป็นโรคมะเร็งนะครับแต่สามารถที่จะทานเนื้อย่างก็ทานได้นะครับทานเนื้อต้มนะครับเนื้อปิ้งอะไรทั้งหมดแต่ต้องเป็นอาหารที่ปรุงสุกแล้วก็ทำให้สะอาดนะครับการเน้นรับประทานอาหารสารอาหารที่ได้จากพืชนั้นจะช่วยเพิ่มสิ่งที่เรียกว่าพฤกษเคมีหรือว่าไฟโตนิวเซียนิวเทรียนนะครับซึ่งเจ้าพฤกษเคมีเหล่านี้นะครับจะออกหมัดตรงเข้าสู่โรคมะเร็งเลยนะครับและก็โรคอื่นอีกหลายโรคก็คือยิงตรงจุดเลยแล้วก็มีผลต่อกระบวนการในร่างกายต่างๆมากมายเช่นสามารถลดอัตราการเพิ่มของจำนวนเซลล์มะเร็งลงได้อันนี้เห็นว่ามีผลการวิจัยตอบสนองตอบมาอย่างชัดเจนเลยครับว่าการรับประทานอาหารแบบควบคุมอย่างเงี้ยเซลล์มะเร็งลดลงนะครับนอกจากลดลงแล้วนะครับยังฝ่อด้วยนะครับมีการกระตุ้นการตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งนะฮะและในขณะเดียวกันครับป้องกันความเสี่ยงของ DNA ที่จะนำสู่การเกิดโรคมะเร็งในระยะเริ่มต้นด้วยการต่อต้านอนุมูลอิสระของพฤกษเคมีจะเห็นว่ามีประโยชน์มากเลยนะครับที่เราสามารถต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งขึ้นมาได้มาดูครับสารต้านอนุมูลอิสระคืออะไรเราได้ยินบ่อยนะครับแอนตี้ออกซิเดนต์นะครับคืออะไรนะครับพฤกษเคมีหลายชนิดนั้นเป็นสารต้านอนุมูลอิสระครับซึ่งทำหน้าที่ในการป้องกันเซลล์ของเราจากการเสื่อมสลายหรือการทำลายจากการออกซิเดชันนั่นก็คือเรื่องของการเผาผลาญพลังงานของเซลล์นั่นเองซึ่งอันนี้จะเป็นกุญแจสำคัญของการป้องกันการเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิคุ้มกันเมื่อเวลาที่เราอายุมากขึ้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำไปสู่การเกิดโรคมะเร็งและก็โรคชนิดอื่นๆตามมานะครับมีการทดลองที่แสดงเห็นชัดเจนครับถึงการทำงานของสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งให้คุณลองจินตนาการกันแล้วกันนะครับว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณหั่นแอปเปิลแล้วทิ้งไว้เมื่อเวลาผ่านไป30นาทีนะครับชิ้นแอปเปิลที่เราหั่นบางๆนั้นก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นสีน้ำตาลอันเนื่องมาจากเกิดการออกซิเดชันนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราบีบมะนาวน้ำมะนาวเล็กน้อยหลังจากที่หั่นทันทีนะครับวิตามินซีที่อยู่ในน้ำมะนาวจะทำงานเป็นสารที่เรียกว่าสารพฤกษเคมีนี่แหละในการต้านอนุมูลอิสระป้องกันไม่ให้แอปเปิลนั้นเกิดอาการออกซิเดชันได้นะฮะลองดูนะครับซึ่งออกซิเดชันเนี่ยจะทำแอปเปิลฝานที่ฝานไว้จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันกับแอปเปิลแหละครับที่ต้องการสารการต้านออกซิเดชันร่างกายของเราก็ไม่แตกต่างนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นคุณควรที่จะเลือกรับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงสารดังกล่าวก็ยกตัวอย่างเช่นเพิ่มซีเรียลนะครับพวกธัญพืชเวลาทานไข่เจียวก็อย่าทานไข่เจียวชนิดเพียวๆนะครับก็ให้ทานไข่เจียวผสมผักด้วยเป็นอาหารเช้าซึ่งอันนี้ง่ายมากเลยผมจะเล่าให้ฟังนะครับตอนไปรับประทานอาหารในฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งนะครับปรากฏว่ามีเมนูพิเศษขึ้นมาในราคาไม่แพงเลยนั่นก็คือเมนูไข่เจียวนะครับไม่ได้วิเศษวิโสอะไรมากมายเลยนะครับเป็นไข่เจียวเนี่ยนะฮะก็ตีด้วยกระบวนการดูตีด้วยเครื่องมือตีไม่ใช่ซ่อมๆตีตักๆๆนะครับเครื่องมือตีให้เป็นฟองฟูสวยเลยนะครับแล้วก็ข้างๆนั้นก็จะมีถ้วยเล็กๆก็จะมีผักนานาชนิดธัญพืชต่างๆไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวหั่นเป็นฝอยหั่นเป็นแว่นๆนะครับมีมะเขือเทศมีแตงกวาก็มีเป็นแตงกันทุกอย่างมีแครอทด้วยนะครับมีหอมหัวใหญ่มีผลไม้อีกต่างหากนะครับแอปเปิ้ลอะไรต่างๆมีหอมมีข้าวโพดแล้วก็มีพวกธัญพืชเมล็ดเดือยลูกผมสารพัดเยอะแยะเม็ดบัวเม็ดเดือยเม็ดถั่วนะครับอะไรนะอาติดอยู่ที่ปีปากนะครับที่แปะกล้วยไม่น่าเชื่อเลยนะครับเขาก็จะตีแล้วหยิบมาปนลงในไข่เจียวนะครับแล้วก็ตีตั้งไฟปักเทลงไปฟูโอ้โหฟูสวยน่าทานมากเลยนะครับระหว่างที่ไก่ฟูกำลังเซตตัวก็หยิบนั่นแหละผักนะฮะนะผลไม้โรยหน้าอีกนิดหนึ่งนะครับตักข้าวร้อนๆรอนะครับแล้วก็ใส่ราดข้าวโปะลงไปราดซอสส่งให้ลูกค้า25 บาทท่านผู้ฟังครับนั่นเป็นอาหารที่ต้านอนุมูลอิสระเป็นอย่างดีเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นอาหารเช้าทั่วไปอย่างเช่นแซนด์วิชขนมปังโฮลวีตกับแต่ผักสลัดในมื้อเที่ยงซึ่งขนมปังโฮวีตนั้นเป็นพวกธัญพืชนะครับแล้วก็ตบท้ายในแต่ละวันด้วยเนื้อปลาชนิดไม่ติดมันผัดผักนะครับแล้วก็ผลไม้สลัดมื้อค่ำนะครับคุณจะทานเช้าผัดฟักเย็นฟักผัดก็ได้ไม่ว่าอะไรนะครับแต่นั่นนะครับเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับ ซึ่งการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยนะครับแล้วก็มีสารอาหารครบถ้วนอย่างสมดุลเนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เสริมสร้างสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ร่างกายของเรานั้นห่างไกลจากเจ้าโรคมะเร็งร้ายได้ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มีส่วนเพิ่มอัตราการออกซิเดชันยกตัวอย่างเช่นหากคุณมีไลฟ์สไตล์ที่เน้นหน้าการนั่งทำงานออกกำลังกายน้อยสูบบุหรี่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีมลพิษรวมถึงเรื่องของการมีอายุขัยที่เพิ่มขึ้นหนึ่งฟังแล้วไม่ค่อยสบายใจเลยนะครับวันนี้รู้สึกว่าเราก็วันนี้รู้สึกว่าเราแก่กว่าอื่นเลยเนาะนะครับนะฮะฟังดูแล้วเศร้าๆสักคนนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็จะมีเรื่องที่จะมาช่วยลดอัตราความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งได้นะครับก็โดยการรับประทานอาหารอย่างที่ผมไล่ฟังนี่แหละแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายในการต่อสู้กับโรคร้ายอื่นได้ด้วยนะครับอ่ะสรุปเลยนะครับอาหารและการออกกำลังกายนั้นเป็นปัจจัยที่คุณสามารถควบคุมโรคได้แต่ก็เป็นการท้าทายอย่างมากในการปฏิบัติให้ได้ในชีวิตในยุคปัจจุบันที่ใหม่มันจะหาเรื่องหรือหาเวลาที่จะทานอาหารเป็นประโยชน์ถูกต้องทุกมื้อแล้วก็ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30 นาทีนะครับยากนักน่าจะเป็นสิ่งที่ท้าทายแต่ถ้าเกิดคุณสามารถทำได้รับรองว่ามะเร็งร้ายเอาอยู่ครับแม่ฟังคำนี้แล้วสะใจจริงๆเอาอยู่นะครับปรับไลฟ์สไตล์นะครับสำหรับท่านที่อยากจะมีชีวิตยืนยาวมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเอาละครับพักกันสักครู่กับเพลงเพราะๆวันนี้เลือกสรรเพลงอะไรไว้ลองฟังกันต่อครับ เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการเวหาหน้าสรุปสัปดาห์นี้นะครับมีเวลาเพลงเล็กน้อยกับช่วงทันเทคโนโลยีและก็เพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับชื่อเพลงฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วประมาณอะไรเนี่ยนะครับนะฮะชื่อเพลงเป็นเพลงของป้างนะครับเพลงนี้ฟังดูแล้วก็อิจฉาจังเลยนะครับคนที่เจอสิ่งที่โดนใจก็อยากจะทำอะไรสักอย่างเพื่อจะครอบครองเธอไว้นะแม่นะครับจริงๆแล้วเป็นเพลงที่พูดถึงธรรมชาติของมนุษย์ที่แหละอย่าไปคิดอะไรมากเลยนะครับเป็นสิ่งที่มองดูเป็นสิ่งสวยงามก็แล้วกันท่านฟังครับท่านฟังเคยได้ยินคำว่าแท็บเล็ตไหมครับแท็บเล็ตไม่ใช่เทเบิลนะครับแท็บเล็ตนะครับเมื่อก่อนมาถึงเมล็ดยาได้เลยนะครับปัจจุบันนี้แท็บเล็ตมันก็คืออุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับเป็นอุปกรณ์ไฮเทคโนโลยีที่เป็นลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะครับแต่ไม่เล็กเท่าไหร่หรอกนะครับแท็บเล็ตจะมีขนาดหลายขนาดจอ4นิ้วนะครับจอ7นิ้วจอ12นิ้วจนกระทั่งนะฮะแท็บเล็ตมันเป็นลักษณะของเครื่อง PC ตัวเล็กๆนะครับซึ่งมีศักยภาพในการทำงานมากมายนะครับมันสามารถที่จะข้างในก็เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีตัว CPU นะครับมีหน่วยความจำหลักก่อนหรือความจำสำรองนะครับมีระบบประมวลผลมีดิสเพลย์ซึ่งก็จะเป็นจอ LCD นะครับหรือ LED เนี่ยนะครับแล้วก็จะมีการสัมผัสหน้าจอได้ส่วนใหญ่เป็นทัชสกรีนท่านสามารถจะใช้งานอะไรต่างๆได้มากมายก่ายกองเลยนะครับนะฮะอันนี้เป็นแท็บเล็ตปัจจุบันนี้แท็บเล็ตมีออกมามากมายหลายขนาดหลายราคานะครับถ้าเป็นพวกแบรนด์เนมหน่อยก็จะมีราคาหลักหมื่นนะครับทุกยี่ห้อมีหมดเลยนะครับจะเป็นอะไรนะ Apple ก็มีแท็บเล็ตนะครับที่รู้จักกันดีก็คือ iPod iPad ทั้งหลายแหล่นะครับ iPad นะครับมี Samsung ตระกูล Galaxy อะไรต่างๆนะครับ Galaxy Tab นะฮะเยอะแยะเลยนะครับมีเอาเป็นว่าผมเอ่ยยี่ห้อคอมพิวเตอร์อะไรมีหมดนะครับ Dell ก็มี Acer ก็มี Asus ก็มีโตชิบ้าก็มีแท็บเล็ตก็เข้าด้วย HP ก็มี IBM ก็มีอะไรมีหมดเลยนะครับฮะแล้วก็ยังมีแท็บเล็ตที่เป็นแท็บเล็ตเชื้อพันสายพันธุ์จีนด้วยนะครับซึ่งตัวนี้จะทำงานบนซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า Android นะครับเชื่อหรือไม่ว่าแท็บเล็ตเนี่ย Android version 2.3 ในปัจจุบันเนี่ยราคาถูกมากสามารถหาซื้อได้ในราคาไม่ถึง 2,500 บาทนะครับศักยภาพก็สามารถที่จะเล่นเน็ตดูหนังฟังเพลงได้นะและข้อสำคัญนะครับนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงเพื่อการศึกษาก็สามารถที่จะบรรจุหนังสือหนังหาตำราเป็นกองเพื่ออ่านเพื่อท่องเนี่ยลงไปในแท็บเล็ตได้นะครับก็จะมีซอฟต์แวร์ที่ใช้อ่านแผ่นอ่านโปรแกรม PDF ไฟล์นะครับก็สามารถที่จะใส่เอกสารเป็นอีบุ๊กเข้าไปแล้วก็ใช้ค้นคว้าซึ่งในอนาคตน้องๆอาจจะไม่ต้องแบกหนังสือเล่มโตๆไปโรงเรียนอีกแล้วนะครับพกแท็บเล็ตตอนเปิดเทอมนะครับเหมือนก็เอาแท็บเล็ตไปแล้วก็ดาวน์โหลดหนังสือมาไว้ในแท็บเล็ตหยิบอ่านกันไปก็แล้วกันนะครับนั่นคือเรื่องราวของทันเทคโนโลยีที่เรานำมาฝากกันผมอยากจัดเพลงช่วงท้ายรายการอีกสักหนึ่งเพลงนะครับมีเพลงเพราะๆอะไรไหมครับคุณเพทายมีแล้วแน่นอนเลยนะครับเพื่อเป็นการอำลากันในช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับสัปดาห์หน้าเราพบกันคงจะประมาณเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักใช่ไหมฮะนะครับเดี๋ยวเราจะมีเพลงที่เกี่ยวข้องกับความรักมาฝากมากๆเลยนะครับก็สำหรับน้องๆที่ขอเพลงเข้ามานะครับนะจัดไปแล้วนะครับนะฮะจัดไปให้แล้วนะครับก็หวังว่าก็คงจะเป็นที่ชื่นชอบนะครับเอาละครับมาลาก็ด้วยเพลงเพราะๆจากทางรายการ1เพลงครับแล้วก็พบกันใหม่ในรายการหน้านะครับ